bir mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës sot voton për ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Në Kosovë ka më shumë remitenca se sa investimet të huaja. Ushtria Nigeriane liron 178 persona të rëmbyer nga Boko Haram. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 10, Kuvendi Kosovës mban seans plenare ku do të procedohen ndryshimet kushtetuese që do t'i japin rrugë themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte. Më 26 qershor, Kuvendi Kosovës nuk arriti që për 5 vota të siguroj miratimin për themelimin e gjykatës së posaçme, pasi 13 ligjvënës nga Partia Demokratike e Kosovës votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë fare në seans. Ndërkaq partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovë, të cilët votuan kundër kësaj gjykate herën e parë, kanë thënë që edhe sot do të votojnë kundër. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është duke kërkuar që të risiguroj aleatet në lindjen e mesme se marveshja bërthamore me Iranin do të bëj rajonin më të sigurt. Nuk mund të kemi asnjë më dyshje nëse marveshja zbatohet në tërsi do të bëj Egjiptin dhe shtetet e tjera të këti rajonin më të sigurta, u ka thënë Kerry gazetarve në Kairo më dyshkurt gjandalesës së parë në lindje të mesme. Sekretari Kerry tha se Egjipti dhe shëbate pranojnë se Irani është i angazhuar në aktivitetet destabilizuese në rajon, prandaj është rëndësishme që të sigurohemi që programi përthamor i Iranit të vazhdoj të jetë paqësor. Nëse Irani është destabilizues, është shumë mirë që të kemi një Iran që nuk ka armë përthamore, sesa një Iran që posedon armë të tila, tha sekretari Kerry. Autoritetet në Nigeri thonë se ushtria ka liruar 178 personat të cilët kanë qenë duke u mbajtur peng nga terroristët e organizatës islamike Boko Haram. Në deklaratën e lëshuar thuhet se ushtria ka liruar pengjet, në mesin e tyre kanë qenë 101 fëmijë, 67 gra dhe 10 burra. Gjithashtu gjatë këtij operacioni ushtarak është kapur një komandant i lartë i Boko Haramit. Policia në Los Angeles i ka bërë thirrje publikut për ndihmë në gjetjen e atletit shqiptar, i cili u zhduk pas pjesëmarrjes në lojrat e veçanta olimpike. Andi Guzmari, 42 vjeç, për herë të fundit është parë më 31 korrik në kampusin e Universitetit Jugor të Kalifornias, ku janë mbajtur këto lojra. Policia amerikane thotë se Guzmari nuk flet anglisht dhe ka thënë se ai ka pasur të veshur një bluzë të kuqe me logon e Shqipërisë në të. Kreju i FIFA se Blatter do të jap dorëheqjen nga pozita e tij në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Presidenti Koni Thomas Bach ka thënë se Blatter e ka informuar atë muajin e kaluar se nuk do të kërkoj edhe një mandat tjetër në këtë organizat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Kuvendi i Kosovës sot mban seancë plenare ku pritet të votohen ndryshimet kushtetuese që do t'i japin rrugë themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte. Çfarë shkruajnë sot gazetat, Zenel?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Mimoza e përditshmja koaditore citon burime nga kabineti qeveritar se janë të bindur se sot nuk do të ketë dështim të dytë dhe se qeveria që drejtohet nga kryeministri Isa Mustafa nuk ka një plan të tretë nëse rastësisht edhe këtë herë nuk kalon themelimi i gjykatës speciale. Duke vënë pas se qeveria synon të procedojë të gjitha amendamentet për specialen sa më shpejt me qëllim të plotësimit të detyrimit ndërkombëtar që akoma qëndron mbi supet e shtetit, gazeta rikujton se amendamenti për specialen parashes që secilit institucion të drejtësisë kosovare t'i bëhet nga një mekanizëm paralel ndërkombëtar. Koaditore thekson se i njëjti amendament herën e parë kishte marrë vetëm 75 vota, jo mjaftueshëm për të hyrë në fuqi dhe se vendimtar për moskarimin e amendamentit kanë qenë 10 deputetët e PDK-s, 7 prej cilëve kishin votuar kundër, duke vënë pa bindjen e shprehur nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi se varësit e ti do t'ja dëgjojnë këshillën dhe rekomandimin për të votuar pro gjykate speciale, koaditore thekson se përpjekja e qeverisë sot nuk do të kaloj lehtë në kuvend, pasi opozita ka paralajmëruar veprime për të parandaluar, si që kanë thënë përfaqësuesit e saj, përmbysjen e demokracisë. Mimoza.
Prania në Kosovë, strukturave të mbështetura nga Serbia shpesh është temë e gazetave. Çfarë ke zgjedhur sot zënal nga kjo temë?
Në këtë temë, Mimoza është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë duke se Beogradi zyrtar në muajt në vim do t'i dyfishoj përpjekjet në arsimin fillor të mesëm në Universitetin e Prishtinës në veri të Mitrovicës dhe në shëndetësi me qëllim që si shtuhet t'u aletsoj jetën serbë në Kosovë. Gazeta citon zyrtar të qeverisë së Serbisë të kanë thënë se populli serb në Kosovë duhet jetë konkurent kur është fjala për sistemin arsimor i cili sipas tyre duhet të përmirësohet. Ndërsa sa i përket bashkisë komunave me shumicë serbe, gazeta Zëri thekson se Republika e Serbisë do të ndajë mjete për financimin e saj dhe se pikërisht kjo bashkësi do të jetë çështje kryesore e bisedimeve Kosovë-Serbi në rundin e ardhshëm në Bruxelles. Mimoza.
Përfund zënel, çfarë mund të veçonim?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka të bëjë me akt akuzën ndaj ish kreu të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Gazeta thekson se prokuroria e shtetit duhet të hetojë zyrtarët e drejtësisë që fshehen lëndën e Enver Hasanit. Sipas të përditshmes Kosova sot, kjo prokurori, nëse do që me të vërtet të shkëpuz drejtësin nga ndikimet politike, nuk mjafton vetëm nëse i ndëshkon prokurorët dhe gjykatësit me shkeljet ligjit, neglizhencë, abuzime dhe pislëse të tjera, se tek e fundit këta prokuror dhe gjykatës janë të emëruar politikisht dhe veprojnë sipas urdhrave të eprorëve të tyre të politikës dhe parapolitikës.
Falënderojmë korrespondentin ton Zenal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që ne emisionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Riprocedimi në kuvendin e Kosovës si amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte është në kundërshtim me rregullat e punës së kuvendit, thonë deputetët e partive opozitare. Ata kanë paralajmëruar se në mbledhjen e sotme të kuvendit, ku do të votohet për këtë çështje, opozita do ta paraqesë një propozim rezolut me të cilin së pari dënohet gjenocidi serb në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova po hyn në një fazë të re të funksionimit ku më nuk vlen rregullat dhe nuk respektohet as vendimet e kuvendit e as kushtetuta.
Tash çështja ka shku shumë më thellë sepse kemi edhe një problem shumë të madh procedural apo që i përket rrofshit të demokracisë, sepse një vendim i kuvendit Kosovës, i cili për mendimin tim është i plot fuqishëm, edhe që është vullnet i deputetëve të zgjedhur të popullit, e ka rrëzuar gjykatën speciale në votimin e fundit, dhe tash qeveria me rikthimin e saj, me riprocedimin e gjykatës speciale në kuvend, mendoj që po e fut pushtetin